ازاي بجد انا افكر اشبه حد من الناس دي
عشان انت بالنسبة حاجة صعبة.